Вітаю, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість – Олександр Положенський.
Олександр Положенський – фронтмен гурту «Тартак», а від 2014 року і проєкту «Був є». Народився у Луцьку. Закінчив економічний факультет Луцького технічного університету. З ранніх років захоплювався музикою, втім співуча кар'єра пішла вгору після участі в 1997 році у фестивалі «Червона рута». Щойно створений гурт «Тартак» став лауреатом першої премії у жанрі танцювальної музики. Працював ведучим на радіо і телебаченні, зокрема вів передачу «Свіжа кров» на телеканалі М1. Під час Революції Гідності часто був на Майдані, зокрема в періоди загострень. А коли російські зелені чоловічки захоплювали Крим, закликав українських військових не втрачати надії та не здаватися. Свою громадянську позицію Положенський висловлює у піснях та під час виступів, зокрема на лінії фронту на Донбасі.
Вітаю вас, пане Олександре, дякую, що до нас прийшли. Субота сьогодні, 13 квітня, буквально післязавтра, 15-го, презентація вашого альбому «12 пісень», який ми «Був є», не хочу нікому нічого доводити. Розкажіть.
Це не зовсім презентація, це просто прем'єра альбому в інтернеті. Ну, сподіваємося, що ніякі технічні перешкоди не стануть на заваді і все станеться так, як планується. Тобто ми плануємо 15 квітня на своє п'ятиріччя, 5 років виповнюється, «Був є» саме 15 квітня. Ми хочемо оприлюднити наш другий альбом, над яким тривалий час працювали, робили, доробляли, щось перероблювали. І от нарешті ці 12 пісень готові, хочемо їх представити публіці. Не думаю, що варто очікувати чогось революційного від цього альбому. Ми радикально нічого не поміняли. В чомусь цей альбом близький до нашого першого альбому. 12 пісень, які ми «Був є», заявляє про своє існування. Чи сповіщає, вже бачите, плутаюся в назвах, вигадую такі назви, що потім сам не можуть відтворити.
Так, правильно?
Так. Але я думаю, якісь сюрпризи на наших прихильників також в цьому альбомі чекають. Тому хочеться, щоб альбом вийшов так, як заплановано, і щоб люди, яким це цікаво, його вчасно почули.
Ну, буде і тур, напевно, ж я знаю. В Дніпрі, так, зокрема, буде виступ, от ви презентували.
Ми плануємо
15
тур.
Травня. І не лише.
Ми плануємо тур. Це будуть перші сольні концерти «Був є». До того часу ми виступали тільки на якихось там фестивальних сценах, це були збірні концерти, там по тривалості максимум година. Зараз ми плануємо сольні концерти. Тур ще не є чітко розпланованим в загальному обсязі. Ми робимо спочатку невеличкий тур десь на 8-9 концертів. Там є вже згадувані вам Дніпро, Харків, Кропивницький, Полтава, наш рідний Луцьк. Бо кажу наш, тому що «Був є» – це луцький проєкт. Там всі учасники мешкають зараз і працюють в Луцьку. В тому числі і я переважно знаходжуся в Луцьку останнім часом. Також запланований концерт у Львові, в Тернополі і Франківську.
Київ не пропустили?
Ні, Київ – це окремий концерт, я про нього хотів сказати окремо, тому що організатори вирішили, що цей концерт має відбутися на мій день народження. Бачите, концерт, альбом виходить на день народження проєкту, а концерт у Києві заплановано на мій день народження, 28 травня в Києві планується концерт.
Пане Олександре, ну, ми ще продовжимо розмову про те, що «Був є», все, що ви робите, але ж от від цієї теми політики так збігається. І ваш концерт оцей 15 квітня, буквально через 6 днів буде другий тур президентських виборів. Ви ніколи не стояли осторонь політичних питань. Пам'ятаю чудово. От, зокрема, Євромайдан, коли починався, тоді був заклик митців, кілька осіб, і ви тоді, я пам'ятаю, з вами спілкувався. Зараз не стоїте осторонь, і, зокрема, пишете в Фейсбуці. Розумію, що багатьом зараз не до пісень, ну, ви тут жорсткіше висловилися, тривога і неспокій панують в серцях та головах. Справді, така ситуація, це ваша оцінка, цікава. Ну, ви не політик, не політтехнолог, але що скажете?
Так, мені здається, що все очевидно. Тут вже сказано, пересказано, писано, передписано. Черговий раз відбувається розкол суспільства. І, ну, на мою думку, і це дуже прикро, що така думка в мені з'явилася, але вона з'явилася не на порожньому місці. На мою думку, що, власне, штаби, передвиборчі штаби претендентів на посаду президента, вони дуже сприяють цьому поділу суспільства. А в цьому і завжди є історична слабкість українського народу, що ми постійно ділимося, приймаємо антагоністичні позиції, боремося самі з собою і, поборюючи самі себе, втрачаємо власну державність і програємо нашим справжнім ворогам.
Переможцем Росія виявляється, так?
Коли Росія, коли інші сусідні держави, і зараз є дуже багато негативу і від інших наших сусідів, зрозуміло, що найпотужніший наш ворог на даний момент – це Росія, але не варто зауважувати той тиск, пресинг, який відбувається із боку нібито наших європейських партнерів, деяких, які знаходяться за нашим західним кордоном. Про них теж не варто забувати. І маємо, знову ж таки, в історії приклади, коли біда приходила із того боку і не раз.
Польщу маєте вам на увазі?
І Польщу, і Угорщину, і Румунію, і навіть Німеччина дуже часто, та й Франція на даний момент, і Італія демонструють не завжди проукраїнські симпатії.
Ну, я так розумію, іронічно, але ви зауважили після першого туру у Фейсбуці, що зловили себе на думці, що насправді нас усіх переміг Ляшко.
Ну, це лише відгук на те, що відбувається зараз в інформаційному просторі, що і як роблять наші кандидати, при тому, що один із них є професійним шоуменом-актором, і він змусив іншого грати в тому ж полі.
Зеленський Порошенка.
Так, Зеленський спровокував Порошенка грати за його правилами, ну, принаймні, в якийсь момент. І найприкріше те, що обидва кандидати, власне, користуються тими методами, тими засобами, які активно використовує згадуваний Олег Ляшко.
Те, що Порошенко запропонував Зеленському 14 числа в неділю, от тут же на стадіоні офіс Радіо Свобода, нагадаю, буквально поряд розташований з Олімпійським. Ви будете дивитися ці дебати, якщо вони справді відбудуться? Дивилися б?
Я не впевнений, що в мене буде така можливість, по-перше. По-друге, я не бачу в цьому особливого інтересу для себе особисто. Я не є прихильником жодного з цих двох кандидатів. І мені від них треба конструктив. Мені не мусово, щоб цей конструктив від них ішов в формі дебатів. Це може бути звичайне звернення. От став перед камерою і сказав, але не сказав те, що тобі прописали політтехнологи, не те, що тобі підказали професійні там спічрайтери, люди, які знають, як правильно маніпулювати людьми. А щиро сказали би те, що є всередині них, це перше. І друге те, щоб конкретно, що і як планують робити, щоб ми розуміли, чого від них очікувати, як від президентів, майбутніх президентів, імовірних президентів. А не перетворювати це на боротьбу гострословства, технологій, маніпуляцій, брехні.
Здачу аналізів.
Ну, це технологія, мені здається.
Як ви вважаєте, от цей момент, що все ж таки шоумен Зеленський, як до нього не ставитися, стільки голосів набирає. Всі згадували, Славко Вакарчук так і не наважився піти на вибори як кандидат у президенти, хоча він свою позицію не приховує, заклик перед першим туром відомий, голосувати не по приколу від Славка пролунав. Ви, пане Олександре,
так?
Нехай, може, потайки, нехай, можливо, там у вузькому колі своїх знайомих, друзів, людей, яким довіряють, розглядали таку можливість, щоб ви пішли в президенти, чи для вас це нонсенс?
Я розглядав цю можливість в тому ключі, що мене неодноразово спонукають до цього. Невелика кількість людей, але от і навіть зараз, час від часу, десь там на Фейсбуці, а в основному на цій платформі відбувається таке моє активне спілкування з широким загалом. Так от, час від часу лунають голоси, що от якби ти йшов. Розумієте, ну, для мене це все занадто серйозно. Я неодноразово вже говорив про те, що іти в політику, там, в президенти, на якусь, можливо, менш впливову, але політичну посаду, та, можна йти в кількох випадках. Перше, коли ти усвідомлюєш, що ти здатен щось там зробити і знаєш, як це зробити. Друге, і дуже важливо, що в тебе є не лише усвідомлення і розуміння, в тебе ще є команда, з якою ти здатен це здійснити. От якщо є оці дві складові частини, можна думати, можна наважуватися, можна пробувати. В мене, на жаль, поки що немає сформованого розуміння і відчуття, що я би зміг щось зробити, і в мене так само немає команди. Можна було би це все використовувати в якості особистого піару, розкрутки, популяризації себе як особистості.
Подальшого продажу себе, про це кажете?
Ну, не обов'язково продажу. Ну, наприклад, якщо ти розкручуєш себе як особу, як особистість, то рано чи пізно ти зможеш на цьому щось заробити. Не йдеться про те, що обов'язково ти мусиш себе продати якісь політичні силі, якимось там впливовим, можливо, олігархам, які готові там в тебе вкласти гроші, щоб ти потім продовжував займатися політичною чи нібито політичною діяльністю. Мова йде про те, що людина публічна в будь-якому випадку від самопіару здатна виграти. Але я не хочу піарити себе як особистість, не хочу піарити себе як творчу особистість за рахунок дуже важливих для мене особисто речей, таких як ситуація в країні, як майбутнє України, моєї рідної країни. Я не хочу цим спекулювати, просто-напросто.
За вашими спостереженнями, Володимир Зеленський піариться, чи він справді серйозно влаштований, як він запевняє, в його штабі запевняє дійсно бути главою держави?
Ні, я думаю, що Володимир Зеленський всерйоз налаштований бути президентом. Можливо, він ще не все усвідомлює, що як він буде робити, але за рахунок того, що в нього якраз є там певне коло людей, які переконують його в тому, що якщо ти в чомусь не компетентний, не впораєшся, ми тебе підстрахуємо, ми закриємо це питання, ми закриємо цей сегмент роботи, то я думаю, що це на нього впливає також, оця впевненість, яка передається від людей довкола. І знову ж таки, ну, він теж, ну, по-перше, досвідчена і розумна людина з одного боку.
Вам доводилося з ним бути знайомим? Ні, не стикалися?
Ну, і, звичайно, ми перетиналися не один раз, не скажу, що надто часто, і не буду видавати себе за доброго його знайомого. Ну, принаймні, ми при зустрічі вітаємося і можемо перекинутися кількома словами. Тобто не робимо вигляд, що одне одного не знаємо. Хоча, знову ж таки, повторюся, ми не є там навіть добрими знайомими. От, і що я хотів продовжити?
Що всерйоз Зеленський, я так розумію, так? Я вас розумію думку.
Мені здається, що всерйоз, що він при тому, що досвідчена доволі і розумна людина, він ще і бачить, що чим більше розгортається його успіх в передвиборчій кампанії, успіх першого туру, успіх, ну, можливо, якісь ситуативні успіхи от зараз в другому турі, в підготовці, вірніше, до другого туру, він бачить, що чим більше цей успіх проявляється, тим більше людей до нього тягнеться з різною метою. Хтось в нього щиро вірить, хтось намагається десь відхопити собі, як то кажуть, шматочок пирога, хтось хоче бути ближче просто до сильніших.
Кандидати в президенти, які не вийшли до другого туру, зазнавши фактично нищівної поразки, набравши мінімальну кількість голосів, вони вже постійно говорять про те, який би був Володимир хороший президент. Тому ця тенденція триває в нашій студії.
Я не дуже стежу за тим, що говорять ті кандидати, які так, не потрапили в другий тур, мене це мало обходить.
Як ви вважаєте, такий успіх Зеленського справді 30%, третина голосів. Це більше заслуга його команди, не знаю, Голобородька чи ні, хоча не варто це перебільшувати зіграний ним персонаж у «Слузі народу», чи заслуга в лапках Петра Олексійовича Порошенка?
Ну, тут ви скільки зачитали тільки другу половину мого допису.
Так, ви про Зеленського там писали
теж. Це якби успіх, який складається з двох частин. З одного боку, дійсно, ну, Володимир Зеленський – це успішний шоумен, артист, який багато років домінує в інформаційному просторі України. Знову ж таки, він домінує не один, він постійно в оточенні якихось інших більш-менш успішних людей. Політиків, артистів, внутрішніх українських артистів, зарубіжних артистів, ну, переважно російських. Але все ж таки, це, знову ж таки, аура успіху, впізнаваності і певної, там, ну, назвімо так, це в лапках тусовки. Та? От, це з одного боку. З іншого боку, є ще ж багато інших, ну, можливо, не настільки помітних складових частин. І, ну, розбирати детально зараз немає часу.
Ні, звичайно.
І немає бажання. Але, безперечно, всьому є величезна провина і Петра Порошенка. В нього був максимальний кредит довіри, який можна було мати на посаді президента України на початку його правління. Йому дали величезний карт-бланш, йому дали аванс великий наперед. Йому довірили в першому турі, в першому, мені здається, та, за історію України.
Звичайно. Ну, Кравчук ще переміг.
Ну, Кравчук ще, можливо, так, ну, просто
рік,
я
так.
Там, ну, не дуже вже пам'ятаю. Так. А от, ну, після Кравчука в першому турі вже ніхто не перемагав. І мені здається, що так, в складних умовах дісталося йому, в надзвичайно, в критично складних умовах дісталося президенту Порошенку Україна. Але разом з тим, такої підтримки, такого ентузіазму людей і бажання допомагати на різних щаблях, на різних ланках державної роботи не мав жоден президент. І мені здається, що от головна провина Петра Порошенка в тому, що він не підтримав, не використав цей народний порив, а максимально його пригасив, вселив у цих людей зневіру. І от зараз ми маємо результат. По-перше, доволі порівняно невисокий рейтинг самого Петра Порошенка і, як антирезультат, високий рейтинг Володимира Зеленського.
Можна провести паралель?
Ви мене перетворюєте на якогось політолога.
Просто цікава ваша думка. Так. Ми просто, все одно в центрі уваги ця тема президентських виборів, якби ми її оминули під час нашої розмови в ефірі.
Я вважаю, що кожен громадянин повинен бути цим зацікавлений.
Я, до речі, чому про Порошенка особливо вас цікавиться, крім того, що мені цікава була ваша оцінка не лише перспектив, скажімо так, Володимира Зеленського політика і Петра Олексійовича, бо у вашій стрічці в Фейсбук вас, так би мовити, активно дійсно атакують прихильники Порошенка. Ви навіть один з постів, це так смішно, оці шоколадки Рошен, мої стрічці, ви реагували, цитата ваша, таким чином. Таке враження, серед ваших френдів більше прихильників Порошенка. Звісно, це не репрезентативне враження.
Можливо, так і є. Я дозволяю своїм друзям, безпосередньо моїм друзям в житті, чи моїм фейсбуковим друзям, мати свою власну точку зору. Я не хочу їм нав'язувати свою. Я готовий ділитися своєю точкою зору, але я не готовий нав'язувати і не готовий її відстоювати як єдино правильно. Принаймні в тих випадках, коли я сам не впевнений, що я правий на 100%. В даному випадку в мене такої впевненості немає, і я готовий, знову ж таки, повірити в усе краще, що говорять про кандидатів в президенти, так само, як я готовий повірити в усе найгірше, що про них говорять. І я намагаюся якимось чином аналізувати, зважувати. І, звичайно, на це впливають люди, впливають прихильники того чи іншого кандидата, або не прихильники обох кандидатів. І серед моїх друзів, багато тих людей, які давно і впевнено готові і голосують за Петра Порошенка, переконують мене, дуже часто вони критикують мене за те, що я не готовий підтримати їхню позицію, зайняти її так чітко, як вони. Так само буває, не тільки критикують, а лають. І,
запитую, крім усього іншого, не втратили друзів під час цієї виборчої кампанії? Не доходили до такого?
Я на Фейсбуці видаляю людей, але я не вважаю, що якщо людина є моїм другом в житті, а я його видалив на Фейсбуці, що це вже розрив стосунків. Ні, якщо людина буде адекватно себе проявляти в реальному житті, то для мене це абсолютно не втрата, і я не буду носити камінь в кишені на цю людину. А от пам'ятаєш, ти тоді на Фейсбуці мене критикував. Я можу по-дружньому підколювати, звичайно, але заради цього, якщо, звичайно, людина не займає активну антиукраїнську позицію, а таких в моєму оточенні, на щастя, немає.
Саме день виборів першого туру ви Бонні Тайлер, відому пісню.
Це, знову ж таки, є певна іронія в тому всьому, тому що там у Бонні Тайлер пісня «I need a hero» все-таки конкретного особистого героя. Там це про стосунки чоловіка і жінки.
Про Україну ви писали.
Я писав про Україну, при тому, що дуже сильно мене звинувачують в інфантилізмі, коли я кажу про те, що я не можу визначитися з тим, за кого голосувати.
Порошенко Зеленський.
Так. Я вважаю, що інфантилізм насправді – це коли ти все готовий перекласти на президента.
Мені здається,
що доросле суспільство і дорослий громадянин – це той, який, він переживає за те, хто стане президентом, але він не робить трагедії з того, що президентом стане не той, за кого він голосував. І це не значить, що відповідальність із себе готовий перекласти тільки на того, кого вибрали. Кожен з нас відповідає за країну. Якби ми були сильним і мудрим громадянським суспільством, ми би, можливо, простіше вибирали. Але навіть у випадку, якщо б ми вибирали не того, кого варто було б вибрати, або якби президент чи політична сила, яку ми вибрали, наприклад, до парламенту, не виправдовує наших сподівань або не виконує взяті на себе зобов'язання, щоб ми, по-перше, були готові змусити їх виконувати те, що мають виконувати, з одного боку. З іншого боку, якщо відбуваються якісь явно антиправні, антидержавницькі дії з боку таких обраних осіб, щоб ми мали можливість і бажання цим діям перешкоджати, чинити спротив. От якщо є таке єдність, відчуття відповідальності, то, в принципі, не так важливо, хто персонально буде президентом.
Так. От ви випереджаєте моє наступне запитання. Таке враження, що просто пан або пропав.
Так воно і є певним. Пан або пропав в умовах, коли є активна зовнішня агресія, яка вже продемонструвала себе і в захопленні наших територій.
Жодним чином.
З одного боку. Але з іншого боку, ми також маємо сильних союзників. Безвідповідально думати, що ці союзники готові нас кинути на призволяще, хоч і маємо певні історичні аналогії. Однак тоді явних відкритих союзників, так як зараз, ми тоді не мали.
Все-таки зараз ліпше ситуація, ніж 100 років тому, наприклад, так?
В чомусь значно ліпше. Так.
Я вам дуже дякую, пане Олександре.
Дякую
за цю розмову. Гостем студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю був Олександр Положинський. Цю програму провів для вас, друзі, ведучий Олександр Лащенко.